პოლიტიკური დებატების თემა გახლავთ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები. თანმიმდევრობა იქნება რეგლამენტის მიხედვით, როგორც მოგახსენეთ, ჯერ გამოვლენ პარლამენტის უფრაქციო წევრები, შემდეგ პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, პოლიტიკური ჯგუფების ალფაბეტური წესის რიგითობის მიხედვით, შემდეგ ფრაქციები, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ბოლოს ქართული ოცნების ფრაქცია, ქართული ოცნების წარმომადგენლები. პირველი სამი გამომსვლელი გახლავთ გახლავან უფრაქციო პარლამენტის წევრები, კერძოდ ბატონი არმაზახვლედიანი 15 წუთი, ვინაიდან რეგლამენტის მიხედვით ჯამდება ბატონ არმასთან და 15 წუთი ეკუთვნის, ქალბატონი სალომე სამადაშვილი 3 წუთი, ბატონი ბექა ლილუაშვილი 3 წუთი. ბატონო არმას გთხოვთ ტრიბუნასთან.
ბატონო თავმჯდომარე, ძვირფასო კოლეგებო, როცა პირველად შემოვედი ამ სხდომათა დარბაზში, მაშინ სხვაგვარად იყო მოწყობილი. მე 25 წლის ვიყავი სადეპუტატო მანდატით და პირველივე განხილვა, რაც შედგა, ერთ-ერთი პირველი განხილვა ბატონ ცაგარეიშვილს მინდა თხოვო ყურადღება, თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით მინდა მას თხოვო თან ყურადღება. პირველივე განხილვა, რაც მახსენდება, იყო საგადასახადო კოდექსზე. გულწრფელად გეტყვით, რომ მანდამაინც ბევრი არაფერი მესმოდა მაშინ ამ საკითხში, მაგრამ სულ მალე ცხადი იყო ჩემთვის, რომ ფაქტობრივად მთელი ეს დოკუმენტი შეგვეძლო გვერდების მიხედვით დაგვესურათებინა იმის მიხედვით, ვინ რას ლობირებდა. არც მეტი და არც ნაკლები. ხო, ასე იყო ნამდვილად. მე არ დამავიწყდება აგრეთვე ამ დარბაზში მაშინ იმ ჩემი დეპუტატობის დროს ერთი ჩემი კოლეგის მისამართით ნათქვამი, უსამართლოდ ნათქვამი. მერე ჩვენ ყველაფერი გავარკვიეთ, შევრიგდით კიდეც, თემა ამოიწურა, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, რომ აი დღემდე ამდენი წელი გავიდა, აღარავის ახსოვს, მაგრამ მე მახსოვს, რაზე იყო საუბარი და რა მოხდა და რა იყო ჩემი ბრალი. მახსოვს ძალიან მწარედ და გეტყვით გულწრფელად, რომ ის რომ მახსოვს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ როცა გახსოვს, მაშინ არ იმეორებ. ეს არის არაჩვეულებრივი გაკვეთილი. აი ამდენი წელი გავიდა და ვფიქრობ, ჩვენ დღევანდელ პარლამენტში შეგვიძლია თუ არა წარსულის გაკვეთილების სწორად გააზრება. არ ვარ დარწმუნებული. შეგვიძლია თუ არა საპარლამენტო ქრთალი, მაგრამ დემოკრატიის იმ ხარისხს მივაღწიოთ, რაც იყო 90-იანი წლების ბოლოს, როცა პარლამენტს ხელმძღვანელობდა ზურაბ ჟვანია. აი სამწუხაროდ შედარება ასეთი მიწევს. ის რომ ჩვენ საუბრობთ უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფოებრივ გამოწვევაზე და ახლა განხილვის მთავარი თემა არის საქართველოს ევროპულ უმთავრეს სტრუქტურაში ინტეგრაციის საკითხი, სულაც არნიშნავს იმას, რომ ვისაუბროთ ამ საკითხის მხოლოდ გარეგან თუ საგარეო ასპექტებზე. არა, რა თქმა უნდა, მე ჩემს კოლეგას ნაციონალური მოძრაობიდან მადლობას ვეტყვი იმ რეპლიკისთვის, რომელიც ჩემი მისამართით გამოთქვა დაახლოებით საათნახევრის წინ და დავაზუსტებ, ქალბატონო ანა, 2013-ში ბატონ ივანიშვილის მიწვევით მე ქართულ ოცნებაში მხოლოდ იმიტომ მივედი სხვებთან ერთად, როგორც ჩანს, რომ ხედავდი უნიკალურ შანსს მანამდე არსებული სახელმწიფო ინსტიტუტების განმტკიცების გზაზე კიდევ უფრო არსებითი ნაბიჯების გადადგმისა, მაგრამ მეორე მხრივ ყველაზე დიდი და ფუნდამენტური პრობლემების რაც იყო დემოკრატიის და სამართლის მხრივ, აი ამის ასევე საფუძვლიანად შეცვლისა. ეს მამოძრავებდა მე ძველმა ოცნებელებმა, სავარაუდოდ ეს იციან, მაგრამ რა მოხდა და რა მივიღეთ, საუბედუროთ ყველა მაგრეთვე ვიცით. ეს არის უნიკალური შანსი გაშვებული ხელიდან. თორემ გულწრფელად გეტყვით, ჩემი ვარაუდით, ჩემი ანალიზით და პროგნოზით, საქართველოს შანსი, რომ ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიეღო, ექნებოდა გაცილებით ადრე. ჩვენ ხელიდან გვაქვს გაშვებული 10 პლუს 9 შესაძლებლობები. 10 პლუს 9 წელი. ეს არის გაშვებული შესაძლებლობების ფაქტობრივად 19 წელი. ახლა უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ იმაზე, რა შანსი აქვს დღეს საქართველოს. მაგრამ მე არც თავს მოვატყუებ, მოვიტყუებ, არც თქვენ გაკადრებთ, არც ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს დასავლეთში, ჩემთვის პირადად უმთავრესი ამოცანა არის არა ფორმალური შედეგის მიღება, არამედ არსებითად საქართველოში ფუნდამენტური პრობლემების მოგვარება, რაც გვაქვს უპირველესად სამართლის კუთხით. მე მახსოვს 95 წელი რო გავიხსენე, ძვირფასო კოლეგებო, ბათუმში რომ ჩავდიოდი პარლამენტარი აქედან, არაერთი იყო თანაკალაკელი ჩემი, ვინც რომ დავინახავდა ქუჩაში, იცვლიდა ხოლმე ადგილს, ქუჩის მეორე მხარეს გადადიოდა. არ გაინტერესებთ რატომ? იმიტომ რომ აბაშიძესთან დაპირისპირებულს გამარჯობა არ ვუთხრაო. აი ეს იყო. და როგორ წარმოვიდგენდი ამდენი წლის შემდეგ, ამდენი წლის 10 წლეულის შემდეგ, რომ დღეს შეიძლება ასეთი რამ განმეორდეს საქართველოში, როცა ადამიანი გარიდებს თავს მხოლოდ იმიტომ, რომ არ უნდა შენთან გამარჯობის თქმა ვინმე დაინახოს. ეს ხომ ანომალია, ეს ხომ არანორმალურობაა. და გუშინ აქ დაისვა, თუ გუშინ წინ კითხვა იქნებ, ჩამოვწეროთ ფურცელზე კონკრეტულად რა ვხედავთ პრობლემურს. მე გეტყვით, პრობლემურს ვხედავ ამას, პრობლემურს ვხედავ აგრეთვე იმას, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებში დასაქმებულების, საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულების ძალიან დიდი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, იზიარებს თუ არა მართველი ძალის სოფხედველობა შეხედულებებს, ვერ ბედავს, რომ გამოთქვას საკუთარი აზრი, მხოლოდ იმიტომ, რომ იცის ამის გამო დაიჯება. არ არის ასე? თქვენ სხვაგვარად იცით? თქვენ სხვა საქართველოში ცხოვრობთ? დიახ, ეს ასეა. მე კარგახანია დავწმუნდი ამაში. იმიტომ რომ თქვენ ვერ დამისახელებთ, ვერ ნახავთ ვერცერთ სფეროს, სახელმწიფო სექტორს, სადაც ადამიანები არ არიან გაჩუმებული იმის მიუხედავად, რომ გრძნობენ თავს გრძნობენ, აი ესე დაჩაგრულად პირდაპირ გეტყვით, რომ შეზღუდულია მათი ფუნდამენტური კონსტიტუციური უფლება, გამოთქვან აზრი, როცა არეთანხმებიან ხელმძღვანელს, პოლიტიკას და ასე შემდეგ. მხოლოდ იმიტომ, რომ იციან დაკარგავენ იმ სამსახურს და შესაბამისად მოწყდებიან იმ ელემენტარულ კომფორტს. რა ვქნათ, აი ესეთია რეალობა. ასეთი იყო რეალობა მანამდეც, არაფერი ახალი. უბრალოდ მე კითხავს ვამ, ამისთვის მოვიდა ქართული ოცნება 2012-ში? ეს იყო ამოცანა? მე ყოველ შემთხვევაში ამ მიზნით 2013-ში ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას არ შეუერთდი. არაერთია საკითხი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, თუ რა აღვირახსნილი უკანონობაა დღეს ქვეყანაში. ადგილობრივი თვითმართველობა, სულ ცოტა ხნის წინ იყო ეს განხილვა ფაქტობრივად, რა ვინმე უარყოფს, რომ ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივად გააუქმა ადგილობრივი თვითმართველობა? ამის საუკეთესო მაგალითი ხომ ბათუმია. შორს რომ არსად არ წავიდე. მითხარით ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. აქ ჯეფერსონი ახსენეს რამდენიმე დღის წინ. ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი საქართველოსთვის გაუქმებულია? თუ ასე არა, მაშინ იქნებ თამამად თქვას ვინმემ, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლება გაგვაჩნია. ან მთავრობაა დამოუკიდებელი, ან პარლამენტი, რომელიმე ერთი დამისახელეთ. რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ სამივე ერთშია. და ეს ერთი ვინც არის და რაც არის თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. და ამ ფონზე თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს სვლა ევროპისკენ არის შესაძლებელი, იცოდეთ, რომ ცდებით. იმიტომ რომ ეს არის გადაულახავი პრობლემა. ამ პრობლემის მოგვარების გარეშე მე ვერ ვხედავ საქართველოსთვის ნორმალურ მომავალს. თუმცა კი ვხედავ და ზუსტად ვიცი, რომ ეს ვახსენე გუშინ თქვი, ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში დასავლეთში როგორც არასდროს ისე აცნობიერებენ, რომ საქართველოს ესე მიტოვება აი ამ თვითდინების პროცესში არ შეიძლება. საქართველო, მისი ხალხი ხვალ 26 მაისია, მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა, ბოლოს და ბოლოს არ იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს მიტოვებული, არა რომელიმე მთავრობა, არა რომელიმე ხელისუფლება, არამედ საქართველო და მისი ხალხი. და მე სწორედ ამის იმედი მაქვს. მაქვს იმედი იმის, რომ ოპოზიციაში არიან ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც არცერთ არანაერ გარიგებაზე არ წავალთ. არცერთ შემთხვევაში. არცერთი კომფორტის და არაფრის გამო. ეს ძალიან რთული არჩევანია. მაგრამ ალტერნატივა ამ არჩევანს არ გააჩნია. გუშინ გესაუბრებოდით, რომ მასობრივად ტოვებენ საქართველოს. აქ კოლეგამ ბრძანა, დღეს მას ვეღარ ვხედავ დარბაში. სტატისტიკა მოიხმოდა, გვითხრა, რომ რას ამბობთ, უფრო მეტი ბრუნდებაო. მარტო ის კი არა, რომ გარბიან საქართველოდან. მარტო ეს კი არა, თქვენ ალბათ იცით და თუ არა დაინტერესდით, რა წინააღმდეგობების გადალახვა უწევთ დედებს, მცირეწლოვან შვილებთან ერთად, ახალგაზრდებს, ასაკოვნებს, რომ მიაღწიონ შეერთებულ შტატებამდე, სხვა ქვეყნებამდე. როგორ უნდა გაამწარო ადამიანი, რომ ამ ნაბიჯზე წავიდეს? აქ აიღოს ვალი და ფაქტობრივად ხაზი გადაუსვას რეალურად თავის მომავალს. ჩადის იქ, ვერ დასაქმდება, ათასი პრობლემა ხდება. ეს ხომ უნდა მოახერხოთ? თუ შეიძლება ოღონდ ამაზე პასუხი ზოგადი ნუ იქნება. მითხარით, რატომ აღმოჩნდა საქართველო 2022-ში ამ დღეში? როგორ მოახერხეთ ეს? რამდენი სხვა რამ არის სათქმელი. კულტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, პირველი შავრაზმელი საქართველოში. არავის არ აძლევს უფლებას ამ პირველობას ის ინარჩუნებს. დაერია კულტურის სფეროს, სამუზეუმო სექტორს. წარმოუდგენელი რა მხდება ამ ხრივ საქართველოში. და ის აცხადებს, რომ რა თქმა უნდა, ერთი დღეს დადგება, როცა ჩვენ წავალთ ხელისუფლებიდანო. მაგრამ არ გაინტერესებთ, ვის მოსვლას პროგნოზირებს? ისინი მოვლენ, ვინ ჩვენს გზას განაგრძობენო. ეს არის დემოკრატია წულუკიანის მიხედვით. ამ ვითარებაში ხო აქვე არ შემიძლია არ თქვა, რა თქმა უნდა, უნდა ვთქვა, რომ სალომე ჯაშის ფილმი რატომღაც, ხომ არ იცით თქვენ რატომ, აიგრძალა? ხომ არაფერი იცით ამის შესახებ? ხომ არ ხსმენიათ რამე? მე კარგად ვიცი. ისე აქვე აგრძალვებზე, პირცისხლიანი ჯალათის, პუტინის მოწინააღმდეგები, ვინც არიან მედიაში, რუსულში თუ პოლიტიკაში, იმათვის საქართველოს კარი არ იღება. იქნებ ამაზეც გაქვთ პასუხი, რაშია საქმე. და მერე ვიღაცას უკვირს, რატომ ისმის კითხვა უკრაინასთან სოლიდარობასთან, სოლიდარობის მხრივ. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ გამართულები წელში, ყველაფერს ისე რა ვაკეთებთ, ნელთბილად, ნახევრად. ნახევრად კეთების დრო ახლა არ არის. სოფლიომ ცალსახად დაიკავა თავისი პოზიცია. ჩვენ კი ვერა საუბედუროთ. ნიკა გვარამია, ციხეშია, არ მოგწონთ, მაგრამ სამართალი დაივიწყეთ. ა, მაშინაც ცუდად იყო? და დღეს თქვენ უკეთესები ხართ? არ ხართ ნამდვილად. არ ხართ, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური მართსაჯულება. იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე გავიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ ეტაპზე არ ვიზიარებდი შესაძლოა მის პოლიტიკურ შეხედულებებს, გულისხმობ პრეზიდენტობის დროს მიხეილ სააკაშვილისა. დღეს რაც ხდება მასთან მიმართებაში, ეს არის დანაშაული. და ბოლოს, ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ ეს გაუგებრობა დასრულდეს, არის რა თქმა უნდა არჩევნები. მაგრამ არჩევნები, რომელსაც ექნება ნორმალური სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემო. თუ თქვენ მზად ხართ ამაზე სასაუბროთ, ვისაუბროთ. თუ არა,
ნუალოთ. კოლეგებო, ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან სკოლა ქორალის მოსწავლეები და პედაგოგები, ესწრებიან ჩვენ პოლიტიკურ დებატებს, მინდა მათ მივესალმოთ. მადლობა სტუმრობისთვის, იმედია თქვენთვის საინტერესო დღე იქნება. შემდეგ გახლავთ ქალბატონი სალომე სამადაშვილი, სადაც მას გადავცემ სიტყვას. კოლეგებო, მინდა რომ ჩაეტიოთ იმ რეგლამენტში, რომელიც გამოყოფილი არის, ვინაიდან გაგრძელება ამ შემთხვევაში დროის ან დამატება არ ხდება. სალომე სამადაშვილი სამი წუთი, შემდეგ ბატონი ბექარ ილუაშვილი სამი წუთი.
მადლობთ. რუსეთ-უკრაინის ომმა სრულიად უნიკალური შესაძლებლობა გახსნა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ მიიღოს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. სრულად გეკისრებათ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ჩვენი განაცხადის წარმატებაზე. მის წარუმატებლობაზე, რა თქმა უნდა, ასევე სრულად დაგეკისრებათ პოლიტიკური პასუხისგებლობა. იცით რა ეს ძალიან კარგად, სწორედ ამიტომ წამოიწყეთ საოცრად ბინძური კამპანია ოპოზიციისკენ ხელის გაშვერის საკუთარი წარუმატებლობის მოლოდინში. ეხლა მე მინდა ქართველმა ხალხმა იცოდეს სიმართლე. და რა არის მწარე სიმართლე, რომელიც მაგალითად ჩვენ დაგხვდა ბრიუსელში. თქვენი ხელისუფლების დამსახურებით. იმიტომ, რომ თქვენ არც ერთ თქვენთაგანს, ვინც ამ დარბაზში შეხეთხართ, არც ერთ თქვენთაგანს, ვისაც დღეს ქვიათ პრემიერ-მინისტრი ან მინისტრი, აღარ გაგაჩნიათ არანაირი ნდობა ევროპაში და ყველა მიცის, რომ თქვენ არავის სახელით არ საუბრობთ, დღეს ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა ევროკავშირში არის წარმოუდგენლად რთული. საქართველოს დღეს არ ლობირებს არც ერთი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და მე მაინტერესებს, როდესაც გამოაცხადეთ ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი ევროდეპუტატები ოპოზიციის მოკავშირეებად. 750 დეპუტატია ევროპარლამენტში. აქედან 10 არის დაინტერესებული ჩვენი ქვეყნით და ისინი ყველა მტრად გამოაცხადეთ. სად არიან მეგობრები? სად არიან თქვენი პოლიტიკური გუნდის სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ თქვენი ხელისუფლების პირობებში ეს ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. და იცით რატო არ არიან ისინი არსად? იმიტომ რომ ჩრდილოვან ოლიგარქებთან, რომელიც რეალურად მართავს ამ ქვეყანას, ევროკავშირი კონტრაქტებს არ დებს. და თქვენ არავის არ წარმოადგენთ. რამდენჯერაც ჩახვალ და უკან დაბრუნდებით, ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევთ, გარდა იმისა, რომ მიიღებთ გრძელ სიას ევროკავშირისგან ჩამონათვალის პრობლემების, რომელიც გადასაჭრელია იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა მართლაც სადღაც აღმოჩნდეს და წინ წავიდეს. მათ შორის არის მიშელის შეთანხმება, მათ შორის არის პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მისი უფლებების მდგომარეობა, მათ შორის არის გვარამიას დაპატიმრება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამ დარბაზიდან მოგიწოდებთ, დაუბრუნდით მიშელის შეთანხმებას და შევეცადოთ, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყნის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და აქვე მიმართავ საქართველოს პრეზიდენტს. გამოიყენეთ თქვენთვის კონსტიტუციით მინიჭებული შეწყალების უფლება. ეს დღე სჭირდება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და ბოლოს, თუ არავინ არ გისმენთ, თუ არანაირი შესაძლებლობა არ გაქვთ ეგავლენა მოახდინოთ მოვლენებზე, წადით მაშინ სახლში, რატო ხართ ხელისუფლებაში, ოპოზიციისკენ რას შეშვერთ ხალხს? მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი ბექალი ლუაშვილი სამი წუთი ადგილიდან, შემდეგ ბატონი თამარ კორძაია.
მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელ დებატებთან დაკავშირებით პარტია საქართველოსთვის წევრებმა არაერთხელ გავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია და ვთქვით, რომ თუ კი ამ დებატების პოლიტიკური დანიშნულებაა, რომ ვინმე დააჯეროს, რომ ქართული ოცნების მოტივაცია არის, ხელისუფლების მოტივაცია არის ევროინტეგრაცია და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს, ამის უფლება ხელისუფლებას არც აქვს, იმიტომ რომ ეს ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი არის არა ხელისუფლების, არამედ ამ ქვეყნის მოქალაქეების ისტორიული გადაწყვეტილება და მიზანი. შესაბამისად, ჩვენ ბუნებრივია ამ დებატებში სადებატოდ არ მოსულვარ. ჩვენთვის ამ ქვეყნის მოქალაქეების მიზანი ძალიან კაფიო და ნათელია ევროინტეგრაციას დაკავშირებით, მაგრამ გამოვიყენებთ ამ ტრიბუნას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ იმ შეთავაზებას, რაც არაერთხელ გავაჟღერეთ, რომ თუ ხელისუფლება სურს დააფიქსიროს ძალიან კაფიო მიზანი, ხელი შეუწყოს ევროინტეგრაციის პროცესს, მაშინ აუცილებელია შეიქმნას ერთიანი სამოქმედო გეგმა და ის არ უნდა იყოს დახურულ კარს მიღმა ერთპიროვნულად დაწერილი კონკრეტული პარტიის მიერ. ის უნდა იყოს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ კონსოლიდაციაზე დაფუძნებული სამოქმედო გეგმა და მასში ბუნებრივია ასახული უნდა იყოს კონკრეტული დროში გაწერილი თანმიმდევრული ნაბიჯები, რეფორმები, რაც მოეთხოვება ქვეყანას, რომელიც კანდიდატის სტატუსის შემდგომ დაუყოვნებლივ დგას ნაბიჯებს ევროკავშირში სწრაფი ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის. ამასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავრჩეთ უკრაინასა და მოლდოვასთან ჭიდრო ეფექტიან კოორდინაციის პროცესში და ეს გეგმა ითვალისწინებდეს ეფექტიან სტრატეგიულ კომუნიკაციის განხორციელებასაც. ასევე კიდევ ერთხელ გთავაზობთ, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე შეიქმნა სპეციალური საგანგებო უწყება, რომლის ერთადერთი ფუნქცია სწორედ ევროინტეგრაცია იქნება. მათ შორის ეს შეეხება კოორდინაციას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფას. ეს არ იქნება მხოლოდ საოპერაციო ფუნქციის და დანიშნულების მქონე ინსტიტუტი, ეს იქნება ძალიან კაფიო პოლიტიკური განაცხადი, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას სურს, მზად არის რეფორმები განახორციელოს იმისთვის, რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. მადლობთ.
მადლობთ. ქაბატონი თამარ კორძაია. შემდეგ გადავდივართ პოლიტიკურ ჯგუფებზე და პირველი იქნება პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი, იაგო ხვიჩია და სანდრო რაქვიაშვილი. გისმენთ ქაბატონ თამარ.
მოგესალმებით. მე დებატს არ ვაპირებ, ვაპირებ, რომ დავსვა კონკრეტული შეკითხვები და მინდა მოისმინო კონკრეტული პასუხები, იმიტომ რომ ვარ ოპოზიციაზე თავდასხმა, იმიტომ რომ გვიპასუხონ, ჩამოწერონ სია და ასე შემდეგ. ეს არის დამაბნეველი საზოგადოებისთვის. ოპოზიცია სამ შეკითხვებს მოქალაქეების მიერ გაჟღერებულს და ხელისუფლების და მართველი გუნდის ვალდებულებაა გასცეს პასუხები. პირველი, 2021 წლის 19 იანვარს ბლინკენმა განაცხადა ძალიან კაფედ და ნათლად, რომ ნატოს კარი ღია უნდა იყოს საქართველოსთვის და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს გაფართოებისთვის, რადგან ის ქვეყნები, რომლებიც მოხვდნენ ამ გაფართოებაში, არ არიან რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი დღეს. 2022 წლის 22 აპრილს ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრს წერილი მოსწერა ბლინკენმა, სადაც მოუწოდა მთავრობას, რომ გადადგას ყველა ნაბიჯი უკრაინის მხარდასაჭერ და პასუხისმგებლობა დააკისროს რუსეთს სამხედრო დანაშაულისათვის. ანუ წელიწადში აქამდე მივიყვანეთ ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოს წარმომადგენელი და წერილს შემთხვევით არ ვაჩვენებ, აქ არის ხელით ბლინკენის მიერ ხელმოწერილი და მერე ხელით გაკეთებული წარწერა, სადაც ის აღნიშნავს, რომ მომავალი ერთობლივი თანამშრომლობის მოლოდინი აქვს საქართველოდან. კონკრეტული შეკითხვა: რა გაკეთდა ამ წერილის შემდეგ, რა ტიპის ურთიერთობები და თანამშრომლობა გააგრძელეთ, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრად შეიცვალა ჩვენი მხარდამჭერი სახელმწიფოს პოზიცია ჩვენთან მიმართებაში. როდესაც ხელს იშვერთ ოპოზიციისკენ, გაასაჯაროეთ და გამოაქვეყნეთ საზოგადოებას, წაუკითხეთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები რამდენიმე შეკითხვაზე, რომელიც კანდიდატობის სტატუსს უკავშირდება. და პირველი, როგორ დაასაბუთეთ კონკრეტულად ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის საფუძვლები ჩვენს ქვეყანაში, ანუ რა მდგომარეობა, ამაზე ველოდები თქვენგან პასუხს. როგორ დაასაბუთეთ მედიის დამოუკიდებლობის მდგომარეობა დღევანდელი საქართველოში? როგორ დაასაბუთეთ პოლიტიკური პატიმრების არარსებობა საქართველოში? და ბოლო შეკითხვა, როგორ ასაბუთებთ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას საქართველოში? ყველა ამ პასუხზე საჯარო, ღია, წერილობითი პასუხი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ცნობილი და არა დაფარული. ამის შემდეგ კი ბატონო, ვიდებატოთ, თუ არა არათანასწორ პირობებში, როდესაც ყველაფერს ასაიდუმლოებთ დებატების მოთხოვნა, ეს არის თავხედობა და მეტი არაფერი. მადლობა.
მადლობთ. ამით უფრაქციო პარლამენტის წევრების ნაწილი ამოიწურა.